Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Drīz sāksies izbraukuma vakcinēšana pret Covid dzīvesvietās. Veselības ministrija norāda, ka tas prasa lielus līdzekļus. Tiek patērēts laiks ceļā, un arī katrai vakcinācijai vajag izmantot citu individuālo aizsardzības līdzekļu komplektu. Tāpēc, lai taupītu resursus, izbraukuma vakcinācijas gadījumos, potēt pret Covid varēs arī visus mājsaimniecības cilvēkus. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 260 jauni Covid saslimšanas gadījumi, saņemtas ziņas par 5 mirušiem. Slimību profilakses un kontrolas centrs atgādina, arī Covid pandēmijas laikā ir svarīgi vakcinēties pret citām slimībām, pret kurām ir paredzētas vakcīnas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nesaskata iespējamas nelikumības automašīnu iegādes konkursos Jelgavas pilsētas un Siguldas novada domēs. Par šiem konkursiem ziņoja Latvijas radio. Birojs norāda, ka tas nav viņu kompetencē un atbildībā, jo nekādi likumi neierobežo vai nenosaka konkrētas prasības tam, kāda modeļa, izlaiduma gada un komplektācijas automašīnu var iegādāties pašvaldību iestādēs. Eiropas komisijas komisārs Thierry Bretons rīt ieradīsies Rīgā. Viņš ar ekonomikas ministriju un farmācijas nozares uzņēmumu pārstāvjiem runās par Latvijas piedāvājumu iesaistīties Covid vakcīnu ražošanā. Februāra beigās visas Eiropas Savienības dalībvalstis saņēma vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par iespējām ražot vakcīnu savā zemē. Bez Latvijas iniciatīvu iesaistīties vakcīnu ražošanā mūsu reģionā izrādījusi arī Somija. Latvijā sākts ieviests attālināts ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēma kopums, lai ātrāk un precīzāk noteiktu degšanas vietas. Pagaidām šāda sistēma ieviesta tikai Rīgas reģionālajā virsmežniecībā. Kopumā uz 12 uguns novērošanas turņiem uzstādītas novērošanas kameras. Ar to palīdzību iespējamo degšanu var pamanīt pat 15 km attālumā. Šobrīd Latvijā ir 180 uguns novērošanas torņi. Tos novēro sezonas darbinieki. Bet katru gadu ir grūtības piesaistīt pietiekamu dežurantu skaitu. Šī attālinātā sistēma Rīgas reģionā tiks testēta 5 gadus, un ja tā būs veiksmīga, tad to plānots ieviest visā Latvijā. Daugavpils novada Medumos taps Pirmā pasaules kara mantojuma turisma maršruts un muzejs. Tas būs kopīgs Latvijas un Lietuvas pārrobežu programmas projekts. Muzejs un turisma maršruts plānots atklāt 2023. gada sākumā. Eiropas Savienība pašreiz neatrodas tādā situācijā, lai varētu ziedot vakcīnas nabadzīgām valstīm, tā paziņojusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Eiropai pašai trūkstot vakcīnas. Bet pirms gada viņa aktīvi iestājās par vakcīnu nodrošināšanu cilvēkiem visā pasaulē. Cilvēki, kas dzīvo Polijā un strādā Vācijā, ir pieprasījuši kompensācijas no Vācijas. Tas vajadzīgs, lai sektu izdevumus, kur radījusi Vācijas prasība, uzrādīt negatīvu Covid testu, šķērsojot robežu. Vācija paziņoja, ka tā kaimiņu valsti Poliju uzskata par augsta riska Covid zonu un pieprasīja visiem, kuri iebrauc no Polijas, uzrādīt negatīvu testu, kas ir veikts pēdējo 48 stundu laikā. Vācijā strādā vairāki tūkstoši Polijas pilsoņu. Vēl laika ziņas. Naktī daļēji mākoņains, vietām īslaicīgs sniegs, ziemeļrietumu vējš 5 līdz 10, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1, mīnus 6, piekrastē mīnus 1 plus 2. Dienā Latvijā būs mainīgs mākoņdaudzums, vietām slapš sniegs vai lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Rīt gaisa temperatūra plus 1, plus 5 grādi.